Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Maraýlawyň Aşgabatdan barlygy geldi. Milli libasda jaň köýerler çykmady gatlar el çarpdy. Türkiýeden getirilen bir dinan COVID-19 sebäpli ýok boldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy soňky hasabatyny başgada 9 ýurt bilen bir hatarda Türkmenistany din azatlygy boýunça ýenide aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarına galdyrmagy maslahat berdi. Nowatdaky hasabatyny din azatlygy boýunça komite Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berdi we Birma, Hytaý, Demirgazy Koreýa, Pakistan, Sowda Arabistan we Täjikistan bilen bir hatarda Türkmenistanyň ýene bir gezek aýratyn alada bildirilýän yurtların hatırına saklanıp qarınmağını teklif etdi. 2020-ci ilde Türkmenistanı din azatlığının yağdayı dünyada inerbetlerin hatırına qaldı ve hiç ili ösüş alamatlarını görközüm etdiyip hasabada idiyar. Hasabı Türkmenistanı rayetlerin din azatlığının gödök baskılanmağını, şoltanı yurtta resmi hasabalanmadık dini toparların izarlanılmağını, cezalandırılmağını, inancı sebepli harvugulluktan boyun kaçırıyan rayetlerin cezalandırılmağını hem de dini inancı sebepli tutsak edilen beylik rayetlerin berik düzgün türme şertlerine saklanılmağına salgılanýar. Hasabata görä Türkmen häkimetleri Owudanepe türmesinde hem dini anancy sebäpli tutsak edilen adamlary saklaýan bolmagy mümkin. Owudanepe türmesi siýasy dissidentler we döwlet düşmanlaryny saklamak üçin guruldy we ol ýerde saklanýan tutsaklar köplenç agyr şertlerden şol sanly gynamalardan we açlykdan ölýär diýip hasabat ýazýar. Abaşanyň döwlet departamenti soňky sapar Türkmenistany 2019-njy ýylyň dekabrynda din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyna girdi. Avtoritar dolandyrıcı Aleksandr Lukashenko bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasına geçirilecek gepleşiklerin edil ön yani Abaşanın Belarus'a tədə belliyani ilçisi Julia Fischer yurdun sürgünnäki Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen duşuşdy. Duşuşuk 21-nji aprelde goňşy Litwanyň paýtagty Vilniusda geçirildi. Ozal prezidentlige dalaş eden Tihanovskaya awgustda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko ýeňiş öňüşdirenden soňra Belarus häkimetleriniň basyşlary sebäpli Litwaga göçüp barypdy. Fischer Tihanovskaya bilen Moskwada Putin bilen Lukashenkanyň arasynda geçiriljek gepleşikleriň öňü süýrasynda duşuşdy. Moskwada geçiriljek gepleşikleriň dowamyna taraplaryň iki ýurdun arasyndaky atnaşıkları mundan evvelak östürmegi ara alıp maslahatlaşmağına garaşlayar. Şuň küçäri Abaşanyň Belarus halkynyň tarapyndagyna aýdyň görkezýär diýip Fischer aýtdy. Ol 2008-nji ýyldan bäri Belarusa berilen ilkinji Abaşy ilçisidir. Ýöne Henid Minske onuň çatyny gowşurmady. Abaşanyň Belarusdaky ilçi hökmüni meniň ileri tutýan gurum bu bolduğu berkitmekdir diýip Fischer aýtdy. Prezident Joe Biden'ın 1. Jahan Uruşu'nda Ermenilerin Osman İmperiyası tarafından kırılmağını genosid hükmünü ıkrar etmeği mümkünleyip 21. aprelde medya mağlumatlarına aydıldı. Kırgınçılığın genosid adlandırılmağı boyunca 100'den kovrak Abaşa kanun çıkarcısı çağırış ediyer. Biden'ın yeniş kazanan Noyabr prezidentlik taylıklarına vaada veren bu ıkrarnaması esasan simbolik ähmiyete iyi olur. Yine kırgınçılığın genosid adlandırılmağının Türkiye'ni kaharlandırmağı mümkün. Bu olsa iki NATO yaranının arasına kuantuz hem dartkınlık atnaşıkları hasla mevcut bilir. Dünyanın dürlü küncöklerini her yıl 24. aprelde geçirilen Ermenilerin genosidi yaatlama günü münasip ettecek çıkışını Biden'ın genosid sözünü ulanmağına qarşılayar deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler Reuters ve The New York Times neşirlerine aitti. Muna qaramazdan çeşmeler Türkiye ile iki tarafın qatnaşıkların əhmiyetini nazarda tutup Biden'ın en son fırsatta genosid sözünü ulanmazlığı saylayıp almağının mümkünlüğünü duydurdular. Bu xabarlar 21. aprelde vekiller oyunu 100'den qovrak ağzanın Biden'ı Ermenilerin sistematik görünüşte öldürülmeğini ve deportasiya edilmeğini resmi taydan genosid hükmünü ıkrar ediyen ilkinci Abaşa prezidenti bolmağı eden çağırışlarının izyanına qabat geldi. Ukrayna'nın Krim sevitine Rus dükmeleri Kiyev'i çalçılık etmekte guman edilen bir Rus rayetini tutsak etti. 22. aprelde Sevastopol şehrinin Lenin etrap kaziyeti 1998. yılda doğulan bir Rus rayetinin dönüklükte guman edilip tutsak edilenliğini ve onun ağzından 19. iyunu çene deslapkı tutsaklıkta saklanacaktığını məlim etti. Hasadol günün 1. yarımında Rusya'nın Federal Hoopsuzluk Kurluğu Rusya'nın Karadeniz flotu varada gizlin mağlumatları Ukrayna'nın harva antov kulluğuna geçiren bir adamı öda fesörlerinin saklanan onaytti. Bu iş boyunca başka mağlumat köpçülüğü ayağın edilmedi.